Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлы. Жексенбі күні Қазақстан, Қытай және Өзбекстан президенттері жұмыс сапарымен Түркменстанға келеді. Дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаев, Ху Цзиньтао және Ислам Кәрімов жылына Қытайға 40 миллиард текше метр көгілдір отын тасымалдайтын Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу салтанатына қатысады. Ал жексенбі күні аталған үш мемлекеттің басшылары Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөз өткізіп, отын энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сенбі күні Қытай премьері Ху Цзиньтао Астанада болып аталған газ құбырының бірінші тармағын іске қосу рәсіміне қатысты. Жексенбі күні Таиланд үкіметі Бангкокта ұсталған Солтүстік Кореяның қару-жарағы тиелген жүк ұшағының ұшқыштарына, төртеуі Қазақстан, бірі Беларусь азаматтарына ресми түрде айып тағуға тиіс. Тай үкіметі мәлімдегенде, қазір барлау қызметі тиелген қару-жарақтың террористік іс-әрекетке қатысы бар жоғын тексеру үстінде. Хабарға қарағанда Грузияда тіркелген Ил-76 жүк ұшағына 30 тоннаға жоқ қару-жарақ, оның ішінде зымырандар мен гранат атқыштарының реактивті оқ-дәрілері тиелген көрінеді. Әзірше ұшақтың қайда ұшып шыққаны белгісіз. Әуеге емес, Пхеньяннан ұшып шығып, Бангкокта жанармай құйып алған соң тағы да жанармай құю үшін Шри-Ланкаға аялдауға тиіс болған. Абхазия дүйсенбі күні болып өткен президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланды. Оған сәйкес қазіргі президент Сергей Багапш жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Батал Тапагуа хабарлағандай, Багапш 59% астам дауыс алды. Сайлауда Беслан Будба және Абхазияның бұрынғы вице-президенті Рауль Хаджимба оның негізгі бәсекелестері болды. Оппозицияның үміткерлері сайлау алды үгіт насихат науқанымен дауыс беру кезінде көптеген заң бұзушылыққа жол берілгенін мәлімдеді. Ақ үйдің ресми өкілі хабарлағандай, өткен сенбі күні АқШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев стратегиялық ядролық қару туралы мерзімі өткен келісім бойынша келіссөзді әңгіме етті. Обама әкімшілігі өкілінің хабарлауынша келіссөз тақырыбын президенттер телефон арқылы талқылады, бірақ ол болған әңгіменің басқа жай-жапсарын хабарламады. Стратегиялық шабуыл қаруын қысқарту туралы бұрынғы келісім 5 желтоқсан күні күшін жойды. Ақ үй мен Кремль екі жақтың да ядролық қаруын одан әрі қысқарту туралы жаңа келісімге келуге уағдаласты. Осы аптада Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гивс мәлімдегендей, келіссөз жемісті өтіп жатыр. Жексенбі күні ағылшын премьер-министрі Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға сапармен ұшып келіп, оның барысында Ауған президенті Хамид Қарзайға жолықты. Кандагардың әуежайында Браун журналистерге ағылшын да, оның одақтастарының да тәлтірге қарсы күштерін ұлғайтуына байланысты Ауғанстандағы алдағы бірнеше ай өте маңызды болады деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, одақтастар Талибанға тойтарыс бере алатынын көрсетуге тиіс, ал Ауған үкіметі белсенді рөл атқаруға тиіс. Гордон Браун соғыс қимылдары өтіп жатқан ауданға қосымша 500 жауынгерлік ағылшын әскерін аттандырса, ақыш 30 мыңнан астам қосымша әскерін жіберуге әзірленуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Дания полициясы сенбідегі Копенгагенде болып өткен жаппай наразылық шеруі барысында ұсталған жүздеген белсендіні босатқанын хабарлады. Ғаламдық ауа райының құбылуы проблемасы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы өтіп жатқан Копенгагенде сенбі күні жер шарындағы ауа райына қатысты қатаң келісім қабылдауды талап еткен бейбіт шеру болып, оған 40 мыңдай адам қатысты. Полицияның айтуынша, шеру кезінде ұсталған 968 адамның 13-і ғана әлі босатылған жоқ. Полиция оларды шерудің соңында қалып, Копенгагеннің орталығындағы дүкендердің терезелерін қиратып, автокөліктерді төңкере бастаған кезінде ұстаған. Украинаның кәсіпқой бокс шебері Виталий Кличко сенбі күні америкалық үміткер Кевин Джонсонды жеңіп, WBC желісі бойынша әлем чемпионы атағын қорғап қалды. Кездесу Швейцарияның Берн қаласында өтіп, бүкіл жекпе-жек барысында 38 жастағы украин боксшының айқын басымдығы байқалды да, қазылар алқасы бір ауыздан жеңісті Кличкоға берді. Осылайша Виталий Кличко кәсіпқой рингте өткізген 41 жекпе-жегінің 39-ында жеңіске жетіп, ал Джонсон алғаш рет жеңілістің ащы дәмін татты. Виталийдің інісі Владимир Кличко кәсіпқой бокстың басқа 3 желісі бойынша әлем чемпионы, ал WBA желісі бойынша ағылшын Дэвид Кей әлем чемпионы болып табылады. Латын Америкасының 9 мемлекеті ортақ валютаға көшпекші. Ортақ валюта тек электрондық түрде ғана болып, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Гондурас, Эквадор және Боливия сынды елдердің арасындағы сауда айналымында ақш долларының орнына қолданылады. Біздің Америка халықтарының Боливия альянсы деп аталатын ұйымға мүше елдердің жексенбі күні Гаванада ашылатын саммиті қарсаңында осындай мәлімдеме қабылданды. Жексенбі күні Испанияның Каталония өлкесінде осы аймақтың тәуелсіздігін мойындау туралы бейресми референдум өтеді. Оған өлкенің 700 мыңнан астам тұрғыны қатысады деп жобаланып отыр. Референдумның заңдық күші болмайды, бірақ оның ұйымдастырушылары, егер тұрғындардың басым көпшілігі Каталонияның Испаниядан бөлінуін қолдап дауыс беретін болса, онда осы өлкенің жетекші саяси партияларының ресми референдум өткізуіне негіз бола алады деп үміттенеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлы.